на нашия Господ Исус Христос. Тези, които ни пишат, ще получат специален подарък. Ние разглеждаме книгата на пророк Амос. В миналото предаване започнахме изучаването на глава четвърта, която ни напомня, че в миналото Бог наказа Израел за беззаконие. В глава пета ще видим, че в бъдещето Израел ще бъде наказан за престъпленията си. И в шеста ще видим как Амос увещава своето поколение в настоящето да се отдалечи от престъпленията си. Така че разделът, който изучаваме, има съвсем практическо приложение за нас, както и за Израел в дните на пророк Амос. В своето пламенно слово, Амос, подобно на повечето пророци, набляга на следните ключови истини. Греха на хората, идващото наказание, праведността и светостта на Бога и милостта на Бога, изразена в освобождението, което предлага. Книгата на пророк Амос често бива критикувана за това, че е мрачна книга. Целта на Амос обаче, раздвижвайки в сърцата на хората съзнанието за грях и покаяние, не била да ги утеши от скръпта си, породена от техните неправедни пътища. Вместо това той купнее хората по-отделно и като Божия народ да дойдат до лично познаване на Бога като техен Господ. Основното изявление в книгата е стихът, който предстои да разгледаме. Приготви се да посрещнеш своя Бог. Предните стихове, разгледани в миналото предаване, би трябвало да послужат за предупреждение на всички хора, че един ден цялото царство може да падне. Те обаче не приемат предупреждението от Бога, а продължават да вървят в злите си пътища. Но пак не се обърнахте към мен, казва Господ. И ето, че след като е разкрил фактите, след като аргументира причините за своето отношение, Бог дава ясна резолюция с указание. Глава 4, стих 12. Затова според твоите постъпки ще ти направя Израилю. И понеже ще ти направя това, приготви се да посрещнеш своя Бог Израилю. Тук Бог не им казва какво ще направи. Казва само «ще те направя» и понеже ще те направя това. Това ще бъде една изненада. Сега вече знаем, че става дума за асирийците, които ги нападат внезапно и ги отвеждат в плен. Народа на Израел просто не е повярвал на Бога и не се е обърнал към него. Но Бог отива дори по-далеч от асирийския плен. Той казва: приготви се да посрещнеш своя Бог. Когато асирийците нахлуват, те не отвеждат всички жители в плен. Много от тях биват убити. Това значи, че те трябвало да срещнат Бога в смъртта, което всеки човек трябва да направи. Заповедта «приготви се» не трябва да бъде разбирана толкова като молба към хората да се покаят. Те не се обърнаха към Бога, когато той ги наказваше, и сега Амос изглежда не храни надежда за тяхното пълно покаяние. Той по-скоро ги приканва да се подготвят за националната катастрофа. Израел ще срещне Бога не в смисъл лице с лице, както Мойсей се срещаше с Бога, но като среща с счетоводител или контролен орган. Ще му се иска сметка. Всички трябва да посрещнем Бога в смъртта. Приготви се да посрещнеш своя Бог. Това послание е отправено до всеки човек, дори днес. Забележете израза «своя Бог». Бъдете готови да се изправите срещу своя Бог. Бог, който има сключен завет с вас, да му се почините и повече да не навирате глава. Тъй като не можем да избягаме от Бога, наша грижа е да сме готови да го посрещнем. Затова и той ни предупреждава, за да можем да се подготвим за срещата. Бог се бе разправил много категорично с един приятел на един мисионер поради явен грях в неговия живот. Приятелят му разказал как Бог го бе съдил. Наказанието, което го бе сполетяло, било доста строго, макар и поносимо за един човек. И докато пастирът му изразявал съчувствието си, той му казал: «Не ме тревожи съда, който дойде върху мен. Тепърва предстои да се явя пред Бога и направо се разтърпервам пред тази мисъл». Пастирът му отговорил: «Знаеш ли, аз също ще застана пред Бога. Ако застана пред Него, какъвто съм, бих умрял от страх, но аз няма да застана пред Него с заслуги». В кавички, разбира се. «Аз съм в Христос, а Бог ще види Христос. Аз съм бил прият във възлюбения». Приятелът му отвърнал: «Да, това е единствената ми утеха в живота, който съм водил». Това послание, приятели, е също и за вас. Пригответе се да посрещнете своя Бог. Да предположим, че точно в този миг вие се озовете в Божието присъствие. Да речем, че този живот е преминал. Нещата, които са били толкова важни за вас тук долу, вече няма да имат никакво значение. Животът на земята е приключил. Вие сте извън него и вече сте в Божието присъствие. Как ще застанете пред него? Може би сте живели така, че да угаждате на хората и сте се старали да не изоставяте от съседите. Нима не знаете, че не можете да застанете пред Бога с ваши сили, с вашия живот и характер. Ние с вас нямаме какво да предложим на Бога. Ние сме съсипани. Ние сме разорени. Ние бяхме мъртви в грехове и престъпления. Единственият начин да застанем там е в Христос. Той бе предаден за нашите престъпления и възкръсна за наше оправдание, за да можем ние с вас да застанем оправдани пред Него. Стоим пред Бога в правдата на Христос. И сега нашият селски проповедник ще ни каже кой е този Бог, когото трябва да срещнем. Тук виждаме едно от най-величествените и вдъхващи благоговение и изявление в Божието Слово. Защото ето онзи, който образува планините и създава вятъра и явява на човека мисълта му, който превръща зората в тъмнина и стъпва върху земните височини. Неговото име е Яхова, Бог на силите. Амос 4 глава 13 стих. Амос го представя като всесилния, всезнаещ и везесъщ Бог. Той е всесилният творец и притежава цялата власт. Той оформи планините и създаде вятъра. Той е всезнаещ, вижда мислите ви отдалеч. Той е и вездесъщ, стъпва върху земните височини. Където и да отидете, дори на луната, няма да избягате от него. Може би сте успели да си предадете вид на добър човек пред приятели и съседи, и може би пред най-близките си. Но в небето псалмопевецът казва: «Положил си беззаконията ни пред себе си, тайните ни грехове, светлината на лицето си». Псалом 90 стих 8. Бог ви познава. Безсмислено е да си давате някакъв вид. Просто трябва да се предадете на Него. Полицията може да не ви издирва, но Бог познава всичките ви престъпления. Както доктор Луис Шефър е обичал да казва: «Тайният грях на земята е открит скандал на небето». Бог не само изцяло ни познава нас, но и познава лично хората, към които се обръща Амос. Затова Амос ги увещава: «Приготви се да посрещнеш своя Бог, Израилю». Преминаваме към изучаването на глава 5. В нея ще видим, че Израил ще бъде наказан в бъдещето за престъпленията си. Глава 4 с призивът завършва с гръм и трясък, с една нотка на окончателност. Изглежда, сякаш Бог е затворил вратата, сякаш съдът е неизбежен и няма абсолютно никаква надежда за Израил. Въпреки че глава 5 отправя взор към бъдещето, ясно дава да се разбере, че Бог ще ги съди за престъпленията им. В първите 15 стиха Бог продължава да умолява Израил да го потърси, за да избегне наказанието. Докато той все още не е нанесъл онзи последен удар, пленяването им, За тях има надежда. Слушайте това слово, плача, който аз започвам за вас, доме Израилев. Глава 5, стих 1. Пророкът подхваща погребална песен, и то много тъжна. Това е словото, което Господ изговори, и плачевен разказ за настоящото положение на Израиля и предсказание за неговата разруха. Сега той им говори с благост. Падна Израилевата девица, няма да стане вече. Хвърлена е на земята, без да има кой да я вдигне. Глава 5, стих 2. Когато Осия започва своето пророчество, той говори за преживяното в своето семейство. Той се бе оженил за една блудница, и Бог го изпрати да говори на Северното царство, казвайки: «Вие сте блудница, но Бог все още ви обича». А тук пророк Амос казва: «Вие бяхте девица, Бог ви сгоди за себе си». Това представлява и всеки вярващ днес. Апостол Павел казва на коринтяните: «Сгодих ви като чиста девица за Христос». Второ послание към Коринтяни, 11 глава, 2 стих. Когато дойдем при Него, греховете ни са простени и ние започваме на чисто с Него. Но как са вървяли нещата през последните няколко години, приятели? Дали не сте направили като Израел? Дали не сте станали блудници? Да не сте се отвърнали от онзи, който ви обича? Да не сте се отклонили в света и плътските неща? Да не би дяволът да ви развежда насам натам, като прасе с хълка на зурлата? Много християни се намират именно в това състояние днес. Затова тук имаме една тъжна погребална песен. Падна Израилевата девица. Няма да стане вече. Хвърлена е на земята, без да има кой да я вдигне. Защото така казва Господ Яхова. Градът, от който излизаха хиляда, ще остане със 100 за Израилевия дом. И онзи, от който излизаха 100, ще остане с 10. Амос 5 глава 3 стих. Амос казва: «Пригответе се да посрещнете своя Бог. Вижте броя на хората, които ще бъдат убити». Онези, които бяха 100, станаха 10. Това са хората, които ще бъдат оставени в земята, но по-голямата част ще бъдат убити. Чуйте, пророк Амос, това е последният призив към народа. Защото така казва Господ на Израилевия дом: потърсете ме и ще живеете. Глава 5, стих 4. Поканата все още важи. Бог ги призовава да се обърнат към Него. Ако сега го направят, ще живеят. Но не търсете Витил, продължава пророкът, нито влизайте в Галгал, нито се отправяйте към Вирсавее, защото Галгал непременно ще отиде в плен, и Витил ще изчезне. Глава 5, стих 5. Във Витил е било издигнато едно от двете златни телета. Днес обаче не може да откриете Витил. Учените посочват две различни места като вероятното му местонахождение, така че просто не можем да бъдем сигурни къде се е намирал. Знае се само приблизително, но точното място изглежда е голям проблем. Нито влизайте в Галгал. Галгал е мястото, където Израел се установява на лагер след прекосяването на река Йордан, когато за пръв път влиза в земята под ръководството на Исус Навиев. Там издигат скинията и оттам започват походът им срещу Ерихон. То се превръща в едно свещено място. Бог всъщност им казва да предадат на лицата си, че това е мястото, където той ги е избавил. Но вместо това, людите се отдават на идолопоклонство и местата, които са били свети за Бога, са се превърнали в капища за идоли. Нито се отправяйте към Вирсавее. Вирсавее се намира далеч долу в Южното царство Юда, в пустинята Негев. Това е друго известно място. Именно тук Авраам и Авимелех сключват завет, и след това Авраам призова Господа. Битие 21 глава. Ние знаем израза от Дан до Вирсавее. Използване в писанието да обозначи цялата Израилева земя от север до юг. В дните на Амос хората от Северното царство са правили поклоннически походи до Вирсавее, за да се кланят на идоли. Защото Гългал непременно ще отиде в плен и Ветил ще изчезне. Тук Амос не споменава Вирсавее. Може би защото той не се намира в Северното, а в Южното царство. И ще минат повече от 100 години преди Вирсавее да отиде в плен заедно с Южното царство. Тук думите на Амос са много точни. Пророкът продължава, като заявява, че все още има надежда за тях. В 6 стих казва: «Потърсете Господа и ще живеете, да не би да избухне като огън в Йосефовия дом, да го изгори без да има кой да го гаси в Ветил». Потърсете Господа и ще живеете. Каква чудесна покана! Защото ще избухне огън в Йосефовия дом. Ако не се обърнете към мен, казва Господ, ще трябва да ви съдя. Вие, които превръщате правосъдието в пелин и хвърляте правдата на земята. Глава 5, стих 7. Много либерални богослови използват този текст от писанието. Те представят едно спасение от дела, намирайки оправдание за него в този текст. За жалост, то не разглежда цялото послание на Амос. Израилтяните са преминавали през една форма на поклонение, която Бог бе постановил. Те са принасяли жертви, изпълнявали се ритуал, който Бог им бе дал, но животът им не съответствал на ритуала. С други думи, практиката не е отговаряла на онова, което са проповядвали. Много хора смятат, че ако човек участва във всички форми и ритуали на църквата, значи е благочестив. Но ако направи в светилището нещо, което не съответства на ритуала, това е богохулство. Не смятам, че истинската опасност е в този род неща. Истинската опасност идва от човека, който идва в църквата, пее химни, благославя Бога, но извън църквата живее непочтено и нечестно. Това е истинско богохулство. Именно това осъжда Бог в живота на израелтяните. Не казвам, че живата вяра в Христос не е важна. Абсолютно необходимо е да уповава човек на Христос за спасението си. Но пък, ако изповядвате, че вярвате в Христос, а животът ви извън църквата изобщо не препоръчва благовестието на околните, тогава може да се опише с една единствена дума. Тя е тежка, но не е някой друг, а Господ Исус я използва повече от всеки друг. Той нарича религиозните водачи на своето време лицемери. Това е начинът, по който той го описва. Да направим изповед, да обичаме, да кажем, че обичаме и уповаваме на Христос, а след това да живеем по начин, който заклеймява самото благовестие, което твърдим, че изповядваме, е безсрамно лицемерие. Точно това накърнява най-много работата на благовестието днес. Много християни не желаят да се споменава това, защото са активни в християнското служение, но не особено активни в своя социален живот и в служението на Господа там на работното място. Амос заклеймява практиката да се прави изповед, а след това да не се живее според нея. Това е основното в неговото послание. Бог трябваше да вземе Амос чак от Южното царство, за да има човек, който би предал подобно послание. Платените проповедници в Ветил и Самария са казвали само това, което хората са искали да чуят. Преди няколко години един изтъкнат библейски тълковател заяви, че съвременният амвон отразява мисленето на събранието. Апостол Павел казва на Тимотей: «Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните». Второ послание към Тимотея, 4 глава, 3 и 4 стих. Хората ги сърбят ушите да слушат нещо приятно и удобно, а после отиват и потупват проповедника по гърба, като му казват колко е мил и колко е внимателен. Това заприличва на една стара египетска игра. Ти ми почеши по гърба, аз ще почеша твоя и така двамата ще си прикараме чудесно. Днес като че ли по някои църкви става точно това. Народът на Израел се засяга, дори ако Амос само намекне, че не са достатъчно религиозни или благочестиви. А точно това е било неговото послание. Уважаеми приятели, в нашето предаване говорихме за призива на пророка към народа да се приготви за среща с Бога. В следващото предаване ще видим, че пророк Амос вече гледа към бъдещето. Уважаеми приятели, в това хилядно предаване ние обявихме нашият въпрос. Аз ще го повторя отново. Как и кои от евангелските истини от нашите радиопредавания са ви помогнали да укрепнете във вяра и познание на нашия Господ Исус Христос? Тези, които ни пишат, ще получат специален подарък. Божията благодат и мир да бъдат с всички вас. Амин.